Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Ануар, ассалам алейкум, қалайсың?
Уа алейкум ассалам.
Ану, кешке қарай үй жаққа өтесің ғой, ауызы шарға, иә?
Қалай болады екен, а? Мен ораза ұстаған жоқпын ғой.
Мен білемін ғой, енді сен әдеге емес қой, денсаулығыңа байланысты ұстаған жоқсың ғой. Бірақ кешке қарай өт, ұстаздар келеді, әңгімелесейік, имандасайық деген ғой, артынан тарауық оқимыз.
Тарауық дейсің ба? Қалай болады екен, мен ораза ұстаған жоқпын ғой.
Мен? Сен сонда ораза ұстаған жоқпын деп. 15 күн болды тарауық оқыған жоқсың ба сен сонда?
Иә.
Әй, тарауықтың сауабы бөлек қой енді. Ұстай бермейсің ба, оқи бермейсің ба тарауықты? Әй, жарайды, кешке қарай өтші. Ұстаздардан сұрайсың соны. Жарай ма?
Тарауық намазы ораза айында оқылатын құлшылықтың түрі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл намазды үнемі оқығандықтан үкімі бекітілген сүннет. Аталмыш бұл намазды ораза ұстаған да, ұстамаған да оқыса сауапқа кенеледі. Тарауық намазын оқудың сауабы жайында Алла елшісі, кімде кім Рамазанда сауабын үміт ете отырып, Алла разылығы үшін тарауық намазын оқыса, өткен күнәләрі кешіріледі.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.